фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 30 лістапада Цэнтр Выбаркам выносіць на сваё пасяджэнне персанальнае пытанне. Тых кандыдатаў, што учора правялі так званую рэпетыцыю плошчы, могуць чакаць санкцыі або папярэджанне, або пазбаўленне рэгістрацыі. Тлумачэнне ЦВК неўзабаве, а вось рэакцыя аднаго з кандыдатаў Віталя Рымашэўскага.
Галоўнае, каб не прымянілі санкцыі такія, якія былі прымянены да Ганчара, да Захарэнкі. Усё астатняе мы перажывем.
Акцыя на Кастрычніцкай плошчы вечарам 24 лістапада праводзілася ў знак пратэсту супраць удзелу Аляксандра Лукашэнкі ў чарговых прэзідэнцкіх выбарах і была прымеркаваная да 14-й гадавіны канстытуцыйнага рэферэндуму, які ён ініцыяваў. Мерапрыемства было заяўленае ў фармаце сустрэчы з выбаршчыкамі кандыдатаў у прэзідэнты. Перадае Алесь Дашчынскі.
Сакратар Цэнтра Выбаркаму Мікалай Лазавік паведаміў, што асабіста прысутнічаў на Кастрычніцкай плошчы падчас акцыі.
Акцыя прайшла спакойна, без каких-то больших последствий для граждан, жителей города. Никаких бесчинств я не заметил. Акция такая была весьма немногочисленной. Порядка 200-300 человек было. Когда кричали свои речевки участники этой акции, то кричала как раз половина этой толпы, то есть вторая половина это просто зеваки или свидетели такие же, как и я.
Спадар Лазавік кажа, што ў ЦВК выклікае спакойнае абурэнне тое, што груба парушана выбарчае законадаўства, бо мерапрыемства праводзілася не ў дазволеным месцы. Таму будзе адпаведная рэакцыя ЦВК. Гэта адзінае персанальнае пытанне, якое ўключана ў парадак дня пасяджэння Цэнтральнай камісіі 30 лістапада. Рашэнне будзе прымацца калегіяльна, а выбар санкцый невялікі, альбо папярэджанне, альбо адмена рэгістрацыі. Якіх кандыдатаў будзе тычыцца гэтае пытанне? На гэта спадар Лазавік сказаў.
Тры ўчастніка там былі, которые актыўна выступалі, з'яўляюцца, как говорится, главнымі дзействуючымі лицамі этого мерапрыятия.
Мікалай Лазавік мае на ўвазі Віталя Рымашэўскага, Мікулу Статкевіча і Владзіміра Някляева. Спадар Рымашэўскі, які сёння бярэ ўдзел у шэрагу пікетаў у Менску, так адрэагаваў на закіды з боку Цэнтра Выбаркаму.
Галоўнае, каб не прымянілі санкцыі такія, якія былі прымянены да Ганчара, да Захарэнкі. Все остатнее мы переживем. Само я абсолютно спокойно ставлюся до того, что там будет Цэнтр Выбаркам рабіць. Что меня не приймали, мне это мало турбует и мало цікавит. То, что меня сапраўды цікавит, что для меня важно, это праца с людьми. Я вельми взячны тем, кто меня подтримливает. Тим людям, которые вышли на площу вчера по нашему заклику. Вот у этих людей я верую, и они сапраўды для меня важны. А гуляется в этот передвыборчий фарс, но это значит, гуляется на боку диктатуры.
Микола Статкевич сёння займаўся под рыхтоўкай сваёй праграмы для друку ў газетах, складаннем біяграфіі, размяшчэннем улётак. Адносна рэакцыі ЦВК на ўчорашнюю акцыю на плошчы спадар Статкевіч сказаў:
"Яны нічога не разглядаюць, разглядаю іх не гаспадары. Яны там блазныя ў гэтым балагане. Кажуць тое, што ім скажуць. А што я буду перажываць за Лукашэнку? А ён думае, што там рабіць. Я буду ў статусе кандыдата, не ў статусе, працягваць рабіць усё, каб у Беларусі былі выбары. Я зараз маю мандат 118 тысяч выбаршчыкаў, якія мяне вылучылі кандыдатам президента. Я их подел оправдаю. Я отримал машину, вернулся 2 миллиона людей. Буду тлумачить, как кожная бабуля ведала, что на выборах дурать, как дурать, и ведала, что президент не соправдан.
Владимир Някляев сёння запланаваў шэраг сустрэчаў з выбарцамі ў Магілёве. Спадар Някляев кажа, што падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы за сябе не агітаваў, а агітаваў за дэмакратыю. Таму ён адхіляе магчымыя прэтэнзіі з боку ЦВК.
Калі б вы мне далі тыя самыя магчымасці на тэлебачанні, на радыё, у дзяржаўных газетах, што аднаму з кандыдатаў, Лукашэнку, да на што мне была б гэта плошча? Ён жа не ходзе на плошчу, чаму? Бо яму без патрэбы. І так паўсюль танцуе. Так вось, калі вы створыце адной были умовы для всех кандидатов, тогда давайте выступайте за однольками потребований. Смотри, же это анимашка. Тому люди усяляк шукают максимости встретиться с выборцами и хоть что-нибудь расповести про свою программу, про свои намеры. Чего еще раз повторяю, на площади это не было. Так что порушения у сбоку кандидата Некляева я не вижу.
Лічыць Уладзімир Някляеў. Як вы ацэньваеце акцыю 24 лістапада ў Менску і ці пойдзеце на плошчу 19 снежня? З такім пытаннем карэспандэнт «Свабода» Алег Груздзіловіч звярнуўся да тых кандыдатаў у прэзідэнты, хто ва ўчорашняй акцыі ўдзелу не браў.
Рыгор Кастусёў патлумачыў свой няўдзел у мітынгу 24 лістапада тым, што ў гэты час выступаў па беларускім тэлебачанні як кандыдат у прэзідэнты. У іншым выпадку, сказаў намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў, ён быў бы на плошчы. Аднак пры гэтым да цэнтра выбаркаму разам з Мікалаем Статкевічам і Віталем Рымашэўскім не пайшоў бы. Чаму?
То, што прынялі это рашэнне, это добра. То, што правялі акцыю, добра. Но то, што трымала, што яны это папярэджанне павесілі на шыльду, на маю думку, гэта як бы трошку пляжала ідэя добра. Я бы зрабіў бы так, што, можа быць, сёння нават, калі ЦВК чыніцца, прынесці ЦВК і перадаць у сакратарыят ці непасрэдна старшыні камісіі Лідзі Ярмошынай.
Заклік прыйсці на плошчу 19 снежня Рыгор Кастусёў цалкам падтрымлівае і абяцае, што будзе на плошчы разам са сваімі прыхільнікамі. Кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус назваў акцыю 24 лістапада «трэніроўкай пэўных хлопцаў». Што да акцыі 19 снежня, удзел у ёй Дмітрыя Вуса будзе залежыць ад таго, ці выправіць улада выбарчы закон, як патрабуе кандыдат.
Щоб мы маглі кандыдаты сваіх прадстаўнікоў направляць у участковую камісію. З паўнамоцтвамі падсчёта бюлетэней і пратаколы галасавання падпісваць маглі. Вот это я заклікаю сейчас. А потом видно будет.
Алесь Міхалевіч сказаў, што не ўдзельнічаў у чарашняй акцыі, паколькі не лічыў, што яна патрэбная.
Іншая боку, я ўпэўнены, што заяўнікі гэтай акцыі, тыя людзі, якія яе арганізоўвалі, не маюць права на такія акцыі. Канстытуцыя нас гарантуе права на свабоду мітынгаў шэсцю. Таму гэта іх канстытуцыйнае права.
Удзел Алесі Міхалевіча ў акцыі 19 снежня залежыць ад таго, як пройдзе падлік галасоў. Акцыя 24 лістапада была прымеркавана да чарговай гадавіны антыканстытуцыйнага рэферэндуму 1996 году. Кандыдат на прэзідэнта Віктар Цярэшэнка згадаў, што ў 1996 годзе быў дэпутатам Верховнага Савету і разам з дэпутатамі-прыхільнікамі дэмакратыі бараніў Канстытуцыю 1994 году.
Учора быў далёка, але мне прыятна, што людзі помнят этот случай і ініцыруюць свае требаванні. Што касаецца 19-го, считаю, што аб этом мы вернёмся ещё через хотя бы неделю-две.
Сказаў Віктар Цярэшэнка. Кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук таксама адказаў на пытанні свабоды.
У гэты дзень было запланавана спатканне ў Барысаве, таму я быў у Барысаве і не мог прысутнічаць на двух спатканнях адначасова. 19 снежня, безумоўна, усе, і мая каманда, і мае паралічнікі будуць на гэтым сустрэчы.
Кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў увечары 24 лістапада выступаў па тэлебачанні. Што да збору на плошчы 19 снежня, то ён неаднойчы выказваўся на карысць гэтай ідэі, як і Уладзімір Някляеў, Мікалай Статкевіч і Віталь Рымашэўскі, якія ўдзельнічалі ў акцыі.
Дадам таксама, што учора падчас свайго першага выступу па тэлебачанні кандыдат Андрэй Саннікаў згадаў, што менавіта лістападаўскі рэферэндум 96 году стаў тым паваротным момантам, які прымусіў яго сысці з высокай дзяржаўнай службы, пасады намесніка міністра замежных спраў. Менавіта пасля гэтага рэферэндума, як лічыць Саннікаў, у краіне перасталі працаваць законы, а падзел уладаў быў канчаткова зліквідаваны. Саннікаў прапанаваў змену ракурсу ў ацэнцы палітычных сілаў. У апазіцыю народу ён аднёс Лукашэнку.
Лукашэнка называет нас апазіцыяй, но апазіцыяй давно уже стал он сам и его окружение. Те, кто живет в Дроздах, это они в апазіцыі беларускаму народу. А мы не апазіцыя. Мы живем не за высоким забором Дроздов. Мы живем в своей стране, на своей земле. Мы здесь хозяева. Как говорит мой тесть Трофимыч, если в твой огород заберется чужая свинья, ты же не будешь создавать какие-то комиссии. Просто надо взять палку и выгнать ее из своего огорода.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус сёння не скарыстаўся магчымасцю выступіць па радыё. У часе, адведзеным для яго выступу, у эфіры гучала музыка, а пасля гэтага пачаўся выпуск навін. Во што Дмітрый Вус патлумачыў нашаму корэспандэнту.
Я был в отъезде, направил доверенное лицо свое, чтобы оно выступило. Ну и отказали. Борткевич Владимир Олегович. Он пришел, ему сказали, что нельзя доверенным лицом выступать. В избирательном кодексе такое нету. Просто ЦИК решил в последний момент, что не надо доверенных лиц допускать до этого дела.
Нагадаю, что выступление кандидата УСА по телебачению 23 листопада стало самым коротким сярод выступов у всех кандидатов. И оно заняло 7 хвилин. У якости кандидата у президента свой эфирный час не выкористовывая Александр Лукашенко, однако его деятельность на посаде керовника краины подробязно осветляется державными СМИ. Миколай Статкевич у своем сегодняшнем радиовыступе в основном повторил сказанное по телебачению. Статкевич и снова заявил про намер улад фальсификовать выборы.
Я недавно по Евроньюз бачил, как идет подлик голосов у одной из африканских краин. Член комиссии показывает бюллетень усим назиральникам, каждый бюллетень, и кладет у стосик, где под прозвище некого кандидата. Мы кажем, у нас Конституция 16-го стагодия, мы центр Европы. Одинная країна Европы, где не лічатся голосы на выборах. Перед Африкой уже соромно.
Это была цитата с заявы Миколая Статкевича по радио и про схвилину про то, ці сочите вы за выступами кандидатов. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Центр Выборкам на своем посяджении 30 листопада плянує разглядеть персональное питание относно уделу кандидата у встречи с выборцами на Кастрычницкой площади 24 листопада. Президент России Дмитрий Медведев на своей сторонце у Твиттера отказал на питание, как он ставится до выборов у Беларуси и ее президента. Андрей Санников пропоновал измену ролей. У оппозицию до белорусского народа он отнес Лукашенко и его оточение. У своем выступе по телебачанні Санников заявил, что до змены улады у Беларуси засталося несколько тыдняў. Активисты компании «Громадянин» передали у Мянгарвыканкам 500 заявок на проведение у столицы массовых мероприемствов. Штабы кандидатов у регионах домагаются, каб для сустречаў с выборцами выделялись людные месцы и великие зали. С вами Радио Свобода. Кожный день мы теперь даем короткий огляд и анализ радио и теле выступов кандидатов у президенты. Ну а зараз наше питание. Ці сочите вы за выступами кандидатов? Які уражені? Отказывают жыхары Могилева.
Эпизодически. Положительно то, что сейчас получается увидеть действительно объективную информацию от кандидатов. В частности, я видел выступление Кустусева по делу, все по существу, все объективно. Знание всей нашей нелегкой жизни, всех этих деталей.
Мне это не интересно. Поскольку я знаю, что исход предрешен, достойного противника президенту просто нет. Ну, скажем, поэт Никляев, пускай бы писал стихи. А он хочет стать президентом. Аж какие-то достижения в области управления государством, в экономике. Я же не знаю.
Зачем? Глядели всех кандидатов, наибольшее уражение Статкевич и Санников. Не по паперце читают, смотрят вперед. Правду кажут, правда.
Очень короткое время. Они спешат, это смазывает впечатление. У народа нельзя пугать. После долгого молчания выкладывать мгновенно все, это трудно воспринимается. Здесь надо готовить. Электорат вещь хрупкая.
Пока ярких таких кандидатов президента не видно. Более склонен Никляев. Похоже, что человек твердо заинтересован. Может, в Беларуси изменится что-нибудь.
Ну, смотрю. Симпатичные хлопцы. Говорят правильно, но ведь правильно и сантехники говорят. Времена революции прошли. Сейчас надо потихонечку отстаивать свои взгляды. Хотя речка начинается с ручейка.
Я одного слышал, Михалевича. Ну, по-моему, он толково так объяснял. Но насколько этот человек соответствует данной должности, это же очень ответственная работа. И насколько он может притворить то, что он задумал, я этого сказать не могу.
Слушаю, только откуда вот эту грязь они хватают? Обливают это Лукашенко, его обливают, какой он диктатор. Оппозиция, что она предложила, чтобы помочь Лукашенко?
Не особо. Я с кандидатом определился уже, поэтому. Ну, Александр Григорьевич.
Смотрю, а вот у вас вчера выступал. Да, БНФ. Он очень несерьезно говорил. Говорил больше всего о флаге, о выводе страны из кризиса. Я еще не сделал свой вывод, а мне кажется, пока нету достойных кандидатов.
Жыхары Магілёва пра свае ўражанні ад выступаў кандыдатаў. Ну і зараз злабадзённы водгук Лявона Вольскага.
У лесі нешта здохла, узрушана напята. Глядзіць народ па тэліку выступы кандыдатаў. Ну што, Савелій, скажаш, глядзеў гэта ці не? І хто табе паддаўся слабей, а хто мацней?
Да, некада мне
слушать. И слушать сам кого? Никто из них не лучше, никто не ого-го. Но есть один, который не будет выступать. Ему народ поставить всегда оценку 5.
Далёх Саукі і Гришкі у падачы Лявона Вольскага. З вамі Радыё Свабода. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў не бачыць падставаў да замірэння са сваім беларускім калегам Аляксандрам Лукашэнкам. Тое, што на стасункі з кіраўніком Беларусі накладзены мараторый, Мядзведзеў даў зразумець у сваім мікраблогу ў сетцы Twitter. Перадае Ігар Карней.
Сёння Дмітрый Мядзведзеў пасля некаторага перапынку зноў узняў беларускую тэму, выказаўшыся наконт маючых адбыцца прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Гэтым разам ён аформіў сваю пазіцыю як адказ на пытанне беларускай падпісчыцы пад нікам Дашыстік. Тая ў прыватнасці адзначыла, што беларусам неабыякава, як да выбараў ставяцца ў Маскве. Расійскі кіраўнік быў лаканічны, як таго і патрабуе прынцып мікраблогу. Да вашых выбараў стаўлюся максімальна паважліва, а пра вашага прэзідэнта я ўжо ўсё сказаў. Пасля гэтых слоў Мядзведзеў выклаў спасылку на свой жа відэаблог, у якім на пачатку кастрычніка жорстка крытыкаваў Аляксандра Лукашэнку. Сярод іншага, у сваім выступе ён тады адзначыў, што на адрас Расіі і яе кіраўніцтва ідуць патокі абвінавачанняў, і якраз на гэтым пабудаваная ўся выбарчая кампанія Лукашэнкі. Расійскі лідар падкрэсліў, што саюзнікі так сябе не паводзяць, і паабяцаў улічыць гэтыя абставіны пры далейшым выбудоўванні адносінаў з дзейным прэзідэнтам Беларусі. Неўзабаве пасля гэтага Дзяржаўная дума Расіі прыняла заяву аб недапушчальнасці антырасійскай рыторыкі з боку афіцыйнага Менску. Ініцыятар такога кроку, дэпутат Аляксей Астроўскі, не хавае. Штуршком сталі менавіта словы Дмітрая Мядзведзева, які заявіў, што Лукашэнка ў сваіх выказваннях выходзіць далёка за рамкі дыпламатычных правілаў і элементарнай чалавечай прыстойнасці.
Справедліва прэзідэнт называе вещамі за нормамі маралі і нравственнасці, но эти катэгорыі не прысущыя Лукашэнка. Он жывёт жывотнай інтуіцыяй і пытаецца спасці сябе любымі средствамі. Старая пластінка ў США, ў врагах Еўрасаюзе, уже не может столь долго играць і влияць на умы беларускіх граждан. Нужна новая пластинка. Внешний враг, Россия, прочие вещи. Было крайне приятно о том, что глава российского государства впервые на официальном уровне сказал, Россию не может не интересовать судьба исчезнувших политиков, общественных деятелей.
Теперь политические контакты помеж Москвой и Минском на высшем уровне значно обмежеванные. Это засвечил и недавний приезд министра замежных справ России, якому поводле московских крыницов Кремль на вопрос забронил сустракаться с Александром Лукашенком. Прорвать информационную изоляцию беларускія ідэолагі спрабуюць правераным шляхам пра журналістаў расійскіх рэгіянальных выданняў, якія ставяцца да беларускіх уладаў з нашмат большай спагадай, чым цэнтр. У мінулым месяцы беспрэцэдэнтны па колькасці дэсант быў прыняты ў рэзідэнцыі Лукашэнкі, а гэтымі днямі па Беларусі ездзіць чарговая група з прадстаўнікоў адыёзных альбо малавядомых расійскіх медыяў. Між тым, не ўсе ў Расіі згодныя з тым, што з-за асабістых непаразуменняў вышэйшых кіраўнікоў дзвюх краінаў павінны масава згортвацца двухбаковыя кантакты ў іншых сферах. Эканаміст Сергей Алексашенко лічыць, што Расія пры сваіх амбіцыях не павінна апускацца да ўзроўню пакрыўджанасці.
На Украіне быў прэзідэнт Ющенко. Мы гаварылі, нам прэзідэнт Ющенко не нравіцца, поэтому мы з Украінай общацца не будзем. Сейчас нам не нравіцца прэзідэнт Лукашэнка, поэтому мы з Беларусій з прэзідэнтам Лукашэнка общацца не будзем. Нам не нравіцца Саакашвілі, поэтому мы нічого з Саакашвілі абсуждаць не будзем. Страна, которая чувствует себя региональным лідером, который исторически имеет всякое влияние, но она не может так себя вести. Должен быть более ответственным.
У ситуации особистого конфликта помеж президентами Дмитрием Медведевым и Александром Лукашенком эксперты утекавить, як будет проходить запланованная на конец снежня в Москве сустреша лидера Украины у сябров мытного звязу. Шмат хто лічыць, што Лукашенко, спаслаўшыся на прэзідэнцкія выборы, гэтую сустрэчу можа ўвогуле праігнараваць.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Радыё Свабода плануе правесці онлайн-канферэнцыі з кожным з кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. На ваше пытанне ўжо адказалі кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў і Аляксей Міхалевіч. Сярод пытанняў, зададзеных Аляксею Міхалевічу, было і такое.
Хлопець з Житомиру цікавиться. Господар Михайлович, скажіть, кого з претендентів на посаду керівника Білорусі ви лічите технічними кандидатами? І чому самі не погоджаєтеся з таким окресленням на ваш адрес?
Поняття «технічний кандидат» має вельми шмат значенняў. Нікого не лічу технічними, просто розныя кандидати мають розныя шансы.
Гукавы запіс адказу Алеся Михалевіча вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру, ну а заўтра ў пятніцу о 13-й гадзіне ў онлайн-канферэнцыі возьме ўдзел кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Задавайце яму свае пытанні. Зараз да падзеяў выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Першыя сустрэчы кандыдатаў з выбарцамі нярэдка праходзяць там у паўпустых залях. Прычыны гэтага высвятлялі нашы карэспандэнты. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У мінулую сераду ў Барысаве ў гарадскім кінатэатры «Кастрычнік» адбывалася сустрэча кандыдата на прэзідэнта Яраслава Раманчука з выбарцамі. Разам з госцем у залі было менш чым два дзясяткі чалавек, паведаміў «Свабодзе» барысаўскі дэмакратычны актывіст Віктар Гарбачоў. Суразмоўцаў дакладніў таксама і прычыны, чаму пуставала заля.
Я думаю, надо встречу готовить дня 3-4. Каждую встречу оповещать. Не успевали со временем. Возможно, поспешили с организацией. Надо было агітацыю правесці, разброс какой-то сделаць хорошому, только потом встречу.
На Градзенщине мясцовыя ўлады не рэагуюць на патрабаванні і скаргі штабу апазіцыйных кандыдатаў. Тыя дамагаюцца, каб ім дазволілі праводзіць агітацыйную кампанію ў людных месцах і вялікіх залях, перадае Міхал Карневіч.
У Слонімі для сустрэч з кандыдатамі выдзелілі залу кінатэатра «Мір», якая змяшчае да 200 чалавек, кажа мясцовы актывіст.
Трымліваецца мало, калі захочуць прыйсці пару тысяч, то ім няма куды зайсці. У нас ёсць РДК, да, районы дом культуры. Там 600 месцаў, так? Прызначана толькі адно месца для сходаў для ўсіх, всё.
У мастах адбылася сустрэча з давернай асобай кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага Паўлам Севярынцам. На сустрэчу прыйшло ўсяго каля 40 чалавек. Праўда, яна адбывалася о 13-й гадзіне. Мастоўскі актывіст Дзмітрый Кухлей кажа, што ў такі час складана, каб прыйшло болей народу, але і паведамляць людзям аб сустрэчы даводзілася праз сам выдатаўскія ўлёткі, якія хутка зрывалі невядомыя. Спрабавалі запрашаць людзей на гарадскім рынку, а там не дазволена.
З'явіліся вот кіраўнік мастоўскага раўнства і кіраўнік тэрытарыяльнай камісіі. Ось. Ну што яны папярэдзілі, што гэта незаконна і знялі на відэакамеру.
Віцебшчына. Першая сустрэча з кандыдатамі на прэзідэнта ў Віцебскай вобласці яшчэ толькі плануецца, і першым горадам, куды прыедуць кандыдаты, будзе Ворша. Але мясцовыя актывісты выказваюць меркаванне, што сабраць людзей на агітацыйныя сустрэчы будзе нялёгка. Прычыны гэта ўдакладняе Браніслава Станкевіч.
Алесь Шотаў, старшыня раённай суполкі партыі БНФ, арганізуючы сустрэчу з Рыгорам Кастусёвым, мусіў пагадзіцца на не самае зручнае памяшканне.
Да нас у Воршу чакаецца прыезд 26 лістапада до кандидата у президенты Рыгора Костусева, а 27 листопада кандидата у президенты Владимира Никляева. Тяжко найти нормальное помещение. Одна из залов, которая находится в центре Орши, зала детской школы мастерства, в этот час оказывается занятая, а все остальные залы на ускраинах города, это преважно залы агульноадукационных школ. Значит, там, звичайно, несколько десятков человек можно разместить у таких залов.
25 листопада у Гомеля выставлен первый агитационный пикет на пляцовце Ленового універмагу абвесткі пра сустрэчу Андрэя Саннікава з выбарцамі 5 снежня ў Доме культуры фестывальны. Раздавала Галіна Баранова.
Не хапае агітацыйных матэрыялаў. Самі на ксераксе, хто можа, друкуем. Толькі панядзелак грошы паступілі Саннікаву з камісіі. Яшчэ не паспелі надрукаваць ніякіх матэрыялаў.
Дарэчы, у Гомелі вызначана 9 месцаў для правядзення пікетаў і мітынгаў, але яны не выкарыстоўваюцца пакуль для агітацыйнай кампаніі.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Штотыдзень
толькі на свабодзе.
Завтра на ваше питання рихтується відказати Віталь Ромашевський. А сьогодні, 25 листопада, Міжнародний день боротьби за ліквідацію гвалту над жінчинами. У цей день білоруське представництво ААН презентувало інформаційну кампанію «Де є гвалт, нема сім'ї». Передає Галина Бакунчик.
Презентуючи проект, його неудельники поведомили, что сёлета у Беларуси здарылася 2400 злачынстваў на сямейной побутовой глебе, что на 1,5 больше, чем летась. 80% всех забойствов отбываются менавіта на побутовой глебе, и найчастей, калі удельники конфликту у стане алкогольного опьянения. Але все больше распаўсюджваецца гвалт экономичный, кажа старшыня Беларускай ассоциации молодых христианских жанчын Вольга Янчук.
Мы действительно увидели, что очень часто насилие в семьях начинается с того момента, когда женщина становится экономически зависимой. Например, в то время, когда она продолжительное время находится в отпуске по уходу за ребенком. Деньги, семейные расходы, она каждый раз просит супруга для того, чтобы его выделяли. Этот экономический фактор очень сильно прослеживался во многих историях.
Вот для официальной информации, у 48% выпадков гвалтаўнікамі аказваюцца мужчыны ў веку 30-45 гадоў, а ахвярамі – жанчыны пасля 45. Аднак терпяць таксама і мужчыны, паведамляе кіраўніца тэматычнай групы ААН Таццяна Гаплічнік.
Мужчыны становяцца жертвамі, в частности, фізічнага насілля ў более старшых возрастах. Это вот женщина живёт в этой ситуации насилия очень долго, 10-15-20 лет, и к 40-50 годам она уже начинает там поднимать руку сама.
Як паведаміла Таццяна Гаплічнік, кампанію «Дзе ёсць гвалт, нема сям'і» ад дзяржаўных уладаў падтрымлівае Міністэрства ўнутраных справ. Ніхто з прадстаўнікоў акцыі не здолеў пракаментаваць, чаму ў кастрычніку ў Менску была забароненая акцыя «Сцяна», ініцыяваная групай студэнтаў і скіраваная на прыцягненне грамадскай увагі менавіта да названай тэмы «Гвалту ў сям'і». Тое, што ў Беларусі існуюць праблемы з дзейным законадаўствам і яго рэалізацыяй, падкрэсліла старшыня грамадскай арганізацыі «Ластрада» Алена Альхоўка.
Законов, всяких постановлений, программ достаточно. Кроме закона о домашнем насилии, я считаю, что он должен быть. Этот закон будет иметь политическое значение. Проблема в том, как это реализовывается. Юридических знаний нам не хватает. Настоять, чтобы участковый принял заявление. Женщина, которых изнасиловали. Это должно быть запротоколировано. Ей нельзя менять белье. Кто об этом знает из женщин? У нас очень большая ответственность заставить эту машину работать. Но уже вот государственной машины должна быть большая политическая воля, чтобы рассматривать преступления в семье, так же, как и преступления в публичной сфере.
Информационная кампания Организации Объединенных Наций «Дзе ёсць гвалт, нема сям'і» завершается у Международный день правоў человека 10 снежня.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Центр выборкам на своем посяджении 30 листопада плянует разглядеть персональное пытание относно уделу кандидата у сустречи с выборцами на Кастрычнинской площади 24 листопада. Президент России Дмитрий Медведев на своей сторонце у Твиттера отказал на пытание, як он ставится до выборов у Беларуси и ее президента. Про вашего президента я уже все сказал. Андрей Санников пропоновал измену ролей. У оппозицию до белорусского народа ее наднес Лукашенко и его оточение. У своем выступе по телебачению Санников заявил, что до измены улады у Беларуси засталось несколько тыдняв. Активисты компании «Громадянин» передали у Менгарвыканкам 500 заявок на проведение у столицы массовых мероприемств. Штабы кандидата у регионах домагаются, каб для сустречу с выборцами выделялись людные места и великие залы.